Conforme al la analizo de quarde quar efektivigitaj esploroj, rezultas ke ne la grandaĝo, sed la postoperaciaj komplikaĵoj influas la sanstaton de pacientoj. Specialistoj el Toronto Universitato analizis la postoperaciajn komplikaĵojn de preskaŭ 13,000 pacientoj, kaj konstatis, ke komplikaĵoj aperas ĉe ĉiu kvara operaciita senioro, sed ne la aĝo havas la signifon en la prognozado de komplikaĵoriskoj, sed la sanstato de la paciento. Persono grandaĝa, sed fizike malaktiva suferanta demencon, depresion kaj aldone fumanta, estas duoble pli elmetita je la risko de la postoperaciaj komplikaĵoj. La ĉefaŭtoro de metaanalizo, doktorino Jennifer Watt el University of Toronto, asertas ke la aĝo indikas sole kiom longe vivas koncerna persono, dum la plej grava estas ties fizika lerteco kaj foresto de kognoperturboj. La febleco kaj demenco kaŭzas, ke ĉe la altaĝaj personoj pli ofte okazas postoperacie infektiĝoj, aparte pulmoinflamo kaj sangokoagulaĵoj minacantaj per cerba infarkto kaj pulmoembolio. Tiuj personoj devas esti longdaŭre enhospitaligitaj kaj post la hospitala kuracado postulas plu estadon en alia protektocentro aŭ domo. Tio ne signifas, ke la aĝaj personoj suferantaj demencon aŭ fizikan malfortecon ne povas esti operaciataj, kvankam ĉiuj ĉirilataj decidoj devas esti alprenataj individue. Kaze de kormalsanoj, al pacientoj anstataŭ koroperacioj eblas oferti procedojn malmulte invadajn, kutime malpli riskajn. Sed eĉ operacioj ĉe la koro estis en la lastaj jaroj tiom perfektigitaj, ke sekure eblas ilin efektivigi ĉe personoj inter la 10 kaj 90 vivojaroj. Unu el la plej maljunaj pacientoj, operaciita en la centro de kormalsanoj en la loko Zabrze, la suda Pollando, havis 90 jarojn.